Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене в гостях засновник та креативний директор креативної агенції IMIDEA Ігор Фінашкін. Ми поговорили про те, чому важливо інвестувати в таланти, комунікацію з клієнтами та про залучення креативу державними інституціями для рішення своїх певних задач. Дуже раджу дослухати епізод до кінця і поділитися своїми враженнями в коментарях. А також нагадую вам, що ви можете підтримати подкаст на Buy Me a Coffee. Посилання залишаю в описі до подкасту. Приємного прослуховування. Вітаю тебе. Як твої справи?
Вітаю і я тебе. Мої справи чудово. Багато, дуже багато роботи. Такий зараз період. Завжди. Все життя.
5 років IMIDEA в цьому році було. Хочу поговорити з тобою. І взагалі так наша розмова буде пронизана people менеджментом. Хочу з цієї точки зору з тобою обговорити твою діяльність. Які твої за 5 років існування бізнесу ключові інсайти з точки зору менеджменту команди?
Ух, блін, це прям... Ну добре, давай так, щоб не думати, а прямо те, що приходить зразу в голову. Перший інсайт – це... Бути чесним з людьми, типу, не притворятись, не вигадувати щось, не намагатися здаватися тим, ким ти не є, бути відвертим. Другий інсайт – в інвестуванні в людей, обов'язково свого часу, свого ресурсу і своєї енергії. Це дуже важливо, людям це потрібно. І третій інсайт – це, я не знаю, як це правильно описати, мабуть, якщо там якимись банальними словами, то це довіряти людям, але якщо там більш глибоко, то це полягає в тому, щоб давати людям можливість самим керувати проектами, задачами. Коротше, довіряти людям більшу відповідальність. Отак, мабуть так. Це, мабуть, такі три ключові штуки, які я зрозумів за цей час, за ці 5 років, і які зараз мені трошечки допомагають будувати взагалі і власний менеджмент свого часу, і розвиток людей якось виводити на новий рівень. А для нас, як для агенції, це дуже важливо, тому що в нас один із ключових тезисів культури агенції – це саме інвестування в розвиток людей. В розвиток талантів. Отак, якщо правильно сказати. Invest in talents.
Яким безпосередньо твоє було навчання та саморозвиток себе як менеджера? Це було все тільки там на практиці та на помилках? Як ти, ну, ось, все одно просто є така... Коли люди запускають бізнес, як правило, підприємці, то потім розвиток команди, розвиток себе як лідера і менеджера, воно не пріоритетне на перших етапах створення. Яким чином ти себе розвивав в цьому напрямку? І коли ти відчув, що реально треба займатися людьми, а не тільки там генерувати прибуток і так далі?
Слухай, насправді генерування прибутку, воно прямо залежить від якраз таки інвестування в людей і розвитку команди напряму. В нашому бізнесі вже давно всі зрозуміли, що не стільки йде боротьба за клієнтів, скільки боротьба йде за таланти. Але потім, коли ти ці таланти до себе якимось магнітом притягнув, то їх ще треба втримати. Да? Типу, от, якщо ми... Це дуже, дуже тотожно до того, як ми працюємо, як весь сервісний бізнес працює з клієнтами. Тобто ти маєш спочатку залучити до себе клієнта, а потім його втримати. А потім його робити так, щоб клієнт працював з тобою далі більше і більше. Тобто ти вкладаєш в клієнта, клієнт за рахунок цього стає більшим, і ти отримуєш більше роботи, замовлень, грошей і так далі. Така ж сама, в принципі, історія із людьми. Ти, наприклад, залучив до себе людину в команду, ти починаєш в неї вкладати, людина стає більше, і потім вона якби більше бере на себе відповідальності, ризиків і так далі. І тут, мабуть, важливо По-перше, завжди помічати якісь зміни в поведінці людей, винайти не те, щоб схему, а просто зрозуміти, коли людина готова до наступного вже скачку, коли людина готова до більшої відповідальності, коли людина готова до того, щоб брати на себе більше ризиків, коли людина готова помилятися. І от коли це розуміння відбувається, його дуже важливо не втратити в цей час, якби зробити крок і зробити все для того, щоб допомогти цій людині зробити, скажімо так, step forward. От, це, мабуть, такі, типа, для мене дуже важливий момент, який от я завжди намагаюся не втратити. В який момент я зрозумів, що вкладати в людей важливіше, ніж генерування прибутку? Та слухай, мабуть, в перший же рік зрозумів. От, тому що, ну коротше, факапів було дуже багато і з приводу прибутку, і з приводу людей. Але якось тут, мабуть, було розмежування не люди і генерування прибутку, а люди і робота над проектами. Тобто я, наприклад, багато дуже працював над проектами, сам все робив. Сам, типу, там писав скрипти, збирав презентації і так далі, і так далі, і так далі. І, типу, все начебто працювало. Але потім в якийсь момент, і ти думаєш, блін, все класно, все працює. Ти робиш класні проекти, агенцію люблять, клієнтів стає більше, більше, більше. А потім в якийсь момент до тебе приходить людина і каже, ти знаєш, я звільняюся. А ти якби не очікував такого. Ти думаєш, блін, та як так? Ну все ж наче було добре. А прикол в тому, що людині не вистачало, наприклад, відповідальності. Людині не вистачало твого залучення, твого менторства. Помилка там першого року, або, мабуть, навіть перших двох років була в тому, що ти постійно думаєш про те, що, блін, ну люди ж дорослі, вони якби самі розуміють, що їм робити, і, типу, мають рухатися самостійно, а ти якби просто даєш їм якийсь плацдарм. Це не так. Це помилка, вона дуже часта, на моєму у всякому випадку досвіді. І насправді людям потрібен фідбек, людям потрібна оця менторська енергія, людям потрібно розуміння того, що ти зацікавлений у їх розвитку. Да? Типу не словами, ми будемо інвестувати там, ми купили вам підписку на Канські Леви або ще щось. А саме залученістю, саме діями. І це дуже важливо, особливо в нашій професії, в нашій ніші. Ми працюємо з творчими людьми, творчим людям постійно потрібен фідбек. Якщо немає фідбеку, працювати стає дуже складно, фактично неможливо просто. Тому ми зараз намагаємося, я особисто намагаюся правильно розподіляти свій тайм-менеджмент. У мене з цим велика проблема, тому що я дуже багато часу вкладаю, там, я не знаю, в бізнес-девелопмент, в ньюбіз, в комунікацію з партнерами, в комунікацію з клієнтами, в комунікацію з якимись, я не знаю, там, новими напрямками, робота над проектами і саме там робота з командами інколи відлітає на другий план, і в цей момент у мене завжди починаються проблеми. Тому от зараз, якраз от конкретно в даний період часу, я займаюся перезбіркою власного тайм-менеджменту для того, щоб більше часу все ж таки присвячувати роботі з командами, роботі з проектами разом з командами, а вже потім там якісь задачі, які стосуються, там, я не знаю, операційного управління або бізнес-девелопменту.
Який ти можеш навести приклад, якщо ми можемо це говорити, твою просто там одну найкатастрофічнішу помилку, якийсь факап?
Ні, ну, слухай, це я не вважаю помилкою, це просто, ну, типу, якийсь, я не знаю, attitude, але він мені дуже непритаманний. Я вважаю помилкою якраз у цей момент, про який я кажу, коли я не помітив того моменту, коли треба було дати людині можливість зробити стрибок, а я якось через свою власну, я не знаю, не пихатість, а, мабуть, ну, коротше, необачність, не зміг довіритися, і якось ця зневіра перетворилася просто в те, що, типу, талановита людина пішла з агенції. Хоча, блін, да, треба було дати якраз таке повірити в цю людину і дати їй можливість. От, оце я там вважаю факапом. Але знову ж таки, по-різному буває. У мене був досвід, коли ми навпаки вкладали в людину дуже багато і. Там фактично там з рівня джуніора цю людину вирощували. Людина доросла вже там до сіньор позиції і пішла від нас в іншу агенцію, в якій хотіла ще давно працювати, але тоді її в ту агенцію не взяли. А ми взяли, інвестували, а потім людина пішла, і я був дуже засмучений. Якщо чесно, це був для мене такий удар. Я його дуже складно переживав, тому що це, ну, звісно, це трошечки неприємно. Але згодом я став трошечки розумніший і навпаки, якби, порадів, що так відбулося, і подумав, блін, мабуть, це круто. Якщо ми можемо ростити людей до такого рівня, що їх хантять в, там, типа, суперкруті агенції, то це також дорогого коштує і, блін, не знаю. Згодом я, якби, зрозумів, що це і непогано. Це хороший знак, але після того намагаємося робити, звісно, все для того, щоб таких ситуацій більше не повторювалося.
Це прям обідно. Ну, це прям ножом по серцю.
Так, да, це правда. Це є саме ножом по серцю, але знову ж таки, бачиш, як ти це сприймаєш. В моменті це сприймається дуже складно, але згодом ти якби розумієш, ага. Ну, по-перше, до тебе приходить прийняття, і ти розумієш, що ну окей, хорошо, значить, ти. Так чи інакше зробив класну роботу з цією людиною. А далі вже ти починаєш робити роботу над помилками і думати про те, як зробити так, щоб цього не відбулося. От і все.
У вас була співпраця з Міністерством оборони, з Фондом держмайна. І наскільки цей досвід саме в комунікаціях з такими замовниками був для вас легким або складним?
Слухай, ну, давай почнемо з фундаментальних речей. По-перше, весь сервісний бізнес, наш бізнес в тому числі, побудований на комунікації з людьми. Тобто все дуже залежить від людей. Дуже залежить від людей. І для мене, відверто кажучи, це було просто щось неймовірне, коли ми почали працювати з Міністерством оборони і коли ми, ну, вже там робили проєкт, саме працювали над екзекюшеном, над втіленням ідеї. Я ніколи не міг уявити, що саме Міністерство оборони, як державна інституція, стане одним, мабуть, з найкомфортніших і найкращих клієнтів, з якими я працював. І я впевнено кажу, що справа в людях. Тобто в людях, з якими ми мали комунікацію. Я просто вклоняюсь низько Артему, пані Ірині. Це люди, які працюють у відділі стратегічних комунікацій Міністерства оборони, які, ну, фактично вели з нами цей проект. Це максимально професійні люди, максимально професійні менеджери з усіх точок зору. І вони не просто професійні, вони люди адекватніше. От що дуже також важливо. Чесно, я був шокований. От, з Фондом держмайна також досить комфортна співпраця зі своїми нюансами, зі своєю специфікою. Знову ж таки, всі люди різні. Для всіх потрібен різний підхід. У всіх по-різному побудовані команди, по-різному побудований операційний менеджмент і так далі. Але ми продовжуємо працювати. Ми вже зробили ребрендинг Фонду держмайна, працюємо над іншими проектами, і воно якби нормально собі вибудовується. От, якось так. Міноборони взагалі для мене, я ж кажу, було просто щось таке. Не знаю. Навіть не знаю, як це описати. Ну, типу, в якийсь момент, коли у нас була досить така... Чому я виділяю саме Міноборони? Я дуже люблю команду Фонду держмайна, і в нас теж вийшов дуже класний проєкт. Але просто чому я виділяю саме Міноборони? Тому що, ну, ми всі розуміємо, по-перше, що Міністерство оборони зараз, мабуть, одна з найпопулярніших інституцій у світі. Тому що вся увага прикута до Міністерства оборони України. В країні йде війна, і дуже багато очей на це дивляться, і вух намагаються щось почути. І у нас ідея, яка ми реалізовували, вона була досить сміливою. Досить сміливою. Ну, прям дуже сміливою, я б навіть сказав. Да, говорити про страх відверто. Блін, це прям треба мати велику впевненість, щоб таке випускати в ефір. І коли ми зрозуміли, що команда стратегічних комунікацій прям допомагає нам, щоб ця ідея вийшла в ефір, допомагає тим, що сама лобіює захищає ідею там перед вищим керівництвом, допомагає з усім, що нам треба було для втілення цієї ідеї. Це були просто якісь моменти, які, знаєш, ну типу, ну нонсенс просто для нас був, тому що ми там сидимо разом з режисером Женєю Головатенко, спілкуємось, і Женя просто каже такий: слухай, а можна попросити вертольот? Я спочатку подумав, що він жартує, ну правда, типа. А потім такий, кажу: Жек, ти серйозно? Він каже: ну да, ну давай хоча б запитаємо, ну типа, нас же за це не вб'ють. Я кажу: ну, мабуть, не вб'ють, давай запитаємо. Я, чесно, не те, що не вірив, я б думав, що просто, знаєш, ну, типа, it's a joke. Типу, ну, запитаю і запитаю, що мені складно. Я, значить, в чат ми адресуємо там до клієнта питання, там, друзі, а там, чи можемо ми, нам там для однієї сцени було б непогано, щоб був вертольот. І запитання, яке нам задали у відповідь, звучало як: Mi-8 підійде? І ми такі, типа: що? В смислі? Типа, ви не жартуєте? От. А друге запитання було, чи вистачить нам 2 години? Тому що там, типа, є запас пального і певний час, який фактично в нас є на те, щоб використовувати цю техніку, і далі техніка має вже летіти на бойові завдання. Ну, коротше, і це, знаєш, там один випадок з багатьох випадків, які просто описують, наскільки люди довірилися нам і зробили все для того, щоб те, що ми вигадали, пішло в ефір. Це було дуже круто. От. З фондом держмайна я вважаю, що в нас також вийшла чудова кампанія. Вона класно пояснює і розповідає людям те, чим займається оновлена команда фонду. Тоді ще головою фонду держмайна був Рустем Умєров, який зараз, до речі, став міністром оборони України. І ми почали працювати разом з ним. Ми дуже багато слухали, як він говорить, як говорить його команда. У нас були великі сесії з командою, і це теж було дуже круто, тому що, знаєш, коли ти питаєш, а чи можемо ми зібрати на бренд-сесію команду стейкхолдерів фонду держмайна, я якби зразу розраховую на відповідь: ребята, це неможливо, у всіх багато задач, у всіх багато роботи, тому ось вам 2-3 людини, будь ласка, поспілкуйтеся з ними. Але так не відбулося. Вони зібралися всі разом, голови всіх департаментів сиділи з нами за одним величезним столом і проводили з нами воркшоп. І прям я не побачив жодного обличчя, яке сиділо і, знаєш, типа, з закотаними очима, типа: о боже, опять эти планокури прийшли зі своїми дебільними вопросами. Такого не було. Типу, нас, ну, адекватно сприйняли, з нами адекватно абсолютно співпрацювали на дуже високому рівні. Ми класно проводили всі сесії, люди залучені, люди з інтересом на все реагували, і це дуже важливо. Тому що от якщо відбувається от історія, коли люди не залучаються, коли люди починають, знаєш, трошечки зверхньо на тебе дивитися і типа: ой, коротше, ребята, що ви от це тут? У мене там діла, а ви тут зі своїм креативом прийшли, нічого не вийде. І ми якби зразу це розуміли. Але я ж кажу, тут в цих випадках нам дуже-дуже пощастило. І, ну, я не знаю, це правильно казати, пощастило, не пощастило, просто класно, що так зійшлися зорі і зійшлися люди, яким важливо і цікаво зробити щось корисне і ефективне.
А чи були кейси, коли ви відмовлялись від замовника?
Так, дуже, дуже багато.
Ось бувають, і взагалі найчастіше з бізнесів люди з українського бізнесу. Тут, ну, завжди є таке відчуття, що тобі платять там кошти, ти стаєш не партнером, там не відносини замовник там і людина, компанія, яка реалізує там твою ідею і так далі. А це відбувається якось так, що ми вам платимо кошти, ви наш підрядник. І ми вам можемо, ну, взагалі змінити 350 разів бріф, ТЗ і все інше. Тобто, чи були ось такі якісь такі класні кейси показові, коли ви кажете: ні, чуваки, ви трошки неадекватні? Ну, так не казати, але...
Дивись, таких кейсів було дуже багато. Дуже багато таких кейсів було. Ми дуже часто відмовляємо саме через те, що ми просто розуміємо, що ми не зійдемося емоційно, ментально і професійно з певним типажом людей. В чому прикол? Розкажу. У нас, по-перше, на третьому слайді презентації великими літерами написано: «Ми ваш бренд-партнер». А далі трошечки меншими літерами написано, прям отак прям написано, що ми не співпрацюємо у форматі підрядника і у форматі замовник-виконавець. Для нас це табу зразу. Типу, якщо ви так хочете будувати з нами співпрацю, ми не співпрацюємо. І тут не питання адекватності або неадекватності. Я не вважаю, що ці люди неадекватні. Ні, вони адекватні, просто в них таке бачення побудови бізнесу. Побудови бізнесу з партнерами, з, як це називається, з третіми особами чи що. Я думаю завжди, чому треті. Ну, коротше, і в чому полягає штука? Комусь це комфортно. Для когось такий формат підійде. І я вважаю, що кожен клієнт знайде свою агенцію. Просто це мають бути люди з певним майндсетом, які знаходять людей, з тим майндсетом, який їм підходить. Ми зразу кажемо, що ми в такому форматі не співпрацюємо. Чому нам важливий саме формат партнерства? Є два нюанси. Нюанс перший – це те, що просто в якийсь момент ми зрозуміли, що коли зусилля докладаються з обох боків, то це виходить не 100% результативності і ефективності, а 200. Тому що звідси йде 100, і звідси йде 100. І тоді завжди виходить краще. Тоді завжди виходить щось, що дійсно підходить, я не знаю, під задачу, під бізнес. Коротше, коли зацікавлені всі, коли всі зацікавлені в результаті, тоді воно виходить набагато крутіше. Другий момент – це так чи інакше, хоч у нас є там типа правило всередині агенції знати про бізнес клієнта трошечки більше, ніж знає клієнт, але все ж таки вони є першим джерелом продукту, і нам важливо, щоб це перше джерело було завжди поруч і якби нам допомагало краще робити нашу роботу. І я ще завжди кажу таку штуку. Я, коли я чую цю історію, типа, ми вам платимо гроші, тому ви маєте робити так, як ми кажемо, у мене є такий, я не знаю, як це правильно казати, скрипт, не скрипт. Коротше, думка полягає в наступному. Я її завжди дуже чесно озвучую клієнтам. Я кажу про те, що, друзі, питання не в тому, хто кому платить гроші. Питання в тому, що ви міняєте ресурс, який необхідний для зростання нашого бізнесу, на наш ресурс, який необхідний для зростання вашого бізнесу. І тоді ми з вами рівні, тому що ви до нас прийшли. Це не ми прийшли до вас і кажемо, дайте денег. Це ви до нас прийшли, бо у вас проблема, бо у вас десь болить. Вам необхідний наш ресурс. А ми за це просимо ваш ресурс. Просто так вийшло, що наш ресурс – це там, я не знаю, стратегія або креативна кампанія. Або, в принципі, я кажу, що ну, ми не продаємо рекламу, ми продаємо рішення. Рішення, які необхідні для зростання бізнесу. А ваш ресурс для зростання нашої компанії – це гроші і досвід. Все. Якщо це прийнятне для вас формулювання, поїхали далі. Якщо ви все ще вважаєте, що ви платите гроші і ви замовляєте музику, я думаю, що рано чи пізно виникнуть питання. Звісно, всі клієнти, якими б вони не були партнерами і так далі, вони розуміють, що да, вони платять за це гроші. Але питання в тому, що для тебе першочергово. Типа, я заплатив деньги, тому я керую робіть так, як я кажу, так а що ти тоді прийшов? Заплати тоді собі деньги і роби так, як ти хочеш. Ну, типу, це знаєш, я бачив такий мем нещодавно. Типу, як два чувака сидять, і один каже, я в цьому нічого не розумію, мені потрібна допомога професіонала. Добрий день, я професіонал, я вам допоможу. Ні, мені так не подобається. Ну, типа, окей. Тому, да, тут важливе питання того, як клієнт себе співставляє до агенції. Я вважаю, що головна задача клієнту – це допомогти агенції класно зробити їх роботу, а не, типа, гратися в того, хто тут головний.
Твоя думка, ми живемо сьогодні 600 днів повномасштабного вторгнення, ми зараз всі розуміємо, що залучати увагу там до донатів, це робиться зараз через креатив. Залучати увагу до якихось держпослуг, держпрограм і так далі, це йде через краще, йде через креатив. В країні, де йде війна, ми зрозуміли, що креативна індустрія дуже потрібна. Як ти вважаєш, ось ця взаємозв'язок креативних агенцій і social impact-у для країни, як креативу допомагати своїй країні, яка воює, на твою думку?
Я, по-перше, хочу подякувати всім державним інституціям, які зрозуміли нарешті, що важливо залучати креатив для вирішення своїх певних задач. На жаль, це відбулося лише з початком повномасштабного вторгнення. І зараз, я думаю, що до агенцій з боку держави набагато більше довіри, ніж було раніше. Тобто раніше це там робилося, скажімо так, внутрішніми командами, а ми там залучалися якісь сторонні експерти. Але зараз ми співпрацюємо з Міністерством оборони, з Фондом державного майна, з Офісом президента України, з Міністерством економіки. Тобто я бачу, що до нас все більше і більше звертається. Я впевнений, що ми не одні такі. Є ще агенції, які також співпрацюють з державою. І це дуже круто, що держава почала довіряти саме людям, які займаються цим професійно, постійно і якісно вирішення своїх задач. Як креатив має цьому допомагати? Та креатив має це постійно це робити, тому що ми навіщо робимо те, що ми робимо? Да, першочергово, звісно, для того, щоб клієнт заробив гроші. Я тут не дуже романтизую діяльність рекламних агенцій. Реклама має заробляти для клієнта гроші. Все, це наше маркетинг має впливати на те, щоб зростав прибуток. В розрізі соціальної відповідальності кожен, звісно, вирішує для себе. Тобто комусь це важливо, а хтось, можливо, прийме для себе рішення, що він не хоче працювати, наприклад, з social impact, з соціальними проектами і взагалі якось впливати. Але, на мою думку, якщо креатив, я маю на увазі там реклама, креатив, комунікація, не здатен змінювати поведінку людей, не просто, ми там зробили рекламу, забустили її в діджитал, і там у нас збільшилися продажі. Питання саме в зміні поведінці людей. Тобто, якщо ми змінюємо поведінку людей, і ми вміємо це робити, то було б дуже класно ще й направляти це на важливі речі з точки зору, соціуму, важливих якихось питань, проблем, які виникають у суспільстві. І для мене це дуже важлива штука, дуже важлива. Тобто, мені це дає розуміння того, що ми, не дарма їмо свій хліб і що ми робимо щось корисне. Ми не просто так працюємо з державними проектами або з іншими благодійними ініціативами, наприклад. Для нас це свій вклад в допомогу армії, в допомогу державі, в допомогу людям, які живуть з нами в одній країні і також борються, хтось на фронті, хтось, робить свою роботу, яка, знову ж таки, допомагає людям, які на фронті. Ми маємо цьому допомагати і ми маємо робити те, що ми вміємо робити, як найкраще для того, щоб це давало якийсь ефект. От. Я сподіваюся, що в нас виходить.